Ваї. Ми готові представити вже гостей в нашій студії. Це Юрій Яценко, він колишній політв'язень і радник міністра закордонних справ зараз. Пане Юрію, вітаю вас.
Вітаю.
А також В'ячеслав Бігун, юрист, філософ права і кінорежисер. Доброго ранку.
Доброго ранку, Україна.
Вчора Ільмі Умеров і Ахтем Чийго, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, було б дуже багато зустрічей, в тому числі на найвищому рівні, з президентом. І пан Юрій, я так розумію, теж ви спеціально приїхали до Києва, так, на цю зустріч. Чи ви зараз постійно перебуваєте в Києві?
Я приїхав до Києва кілька днів тому, тобто мав ефіри і маю певні заходи при МЗС, в тому числі буду сьогодні бачитися з паном Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.
А вчора ви не бачилися з ними?
Вчора я якраз був на... В ефірі телеканалу коментував їхній приїзд, їхню прес-конференцію.
Це все пов'язано з вашою правозахисною діяльністю, пов'язаною зі звільненням українських політв'язнів.
Так, я тією діяльністю зараз займаюся.
На якому, чи що можна, про які, я не знаю, слово, коли я кажу успіхи, та, і ми розуміємо цю всю ситуацію, то слово успіхи, воно звучить доволі, можливо, хтось скаже цинічно, але принаймні поступ, та, вживемо це слово. Про що ви можете говорити зараз?
Так, це звільнення, це було першим звільненням більше, ніж за рік часу, і до того нікого вже рік не звільняли. Загалом зараз звільнений Геннадій Афанасів, Надія Савченко, Юрій Солошенко, я і два вчорашні звільнені Чийгоз і Умеров. Але щонайменше 4 особи за останні 2 місяці було затримано нові, які, очевидно, попадуть в список політв'язнів, і зараз їх щонайменше 46, про які нам відомо. Тому тенденція така, що затримують все нових і нових осіб, а звільняють дуже мало.
Який статус мають ці затримані люди, не лише з точки зору законодавства Російської Федерації, ну а якщо можна говорити з точки зору норм міжнародного права, я не знаю, наскільки це коректно говорити стосовно от, власне, того, що відбувається в Росії з громадянами України.
З точки зору норм міжнародного права потрібно відштовхуватися від статусу конфлікту, який є на Донбасі. І ці особи мали би мати статус захищених осіб, тобто такі статуси передбачені Женевськими конвенціями, але відповідно до українського законодавства воно ще не пристосоване до міжнародного законодавства. І ці особи, ні полонені на Донбасі, ні політв'язні в Росії, не мають жодного законодавчого статусу. Тому в першу чергу потрібно визначити їхній статус, обов'язок держави надати їм соціальний захист і соціальні гарантії їм та їхнім сім'ям, та обов'язок держави системно боротись за їхнє звільнення.
Якою є ваша діяльність на в статусі радника міністра закордонних справ, зокрема ваш досвід, цей непростий, тяжкий навіть досвід політв'язня, наскільки тут ви цим можете скористатися?
Я доволі часто організовую ефіри на телебаченні тематичні, в тому числі буду організовувати з паном Умеровим і Чийгозом після їхнього звільнення. До прикладу, з останнього, що було проведено, це я звернувся до львівських студентів після затримання 19-річного українського активіста Павла Гриба з метою вийти в акцію солідарності з ним. І це була наймасштабніша акція, яку проводили на цю тематику. Вийшло більше, ніж 1500 студентів.
У Львові,
так. І ми пройшли з ходою від ратуші до російського консульства. Більшість телеканалів і ЗМІ України, також багато міжнародних ЗМІ, висвітлили цю подію. І, відповідно, була реакція зі сторони мера Львова Садового, який зустрівся з родичами, організував певні слухання в Верховній Раді. Так само зі сторони, ну, скажімо, опозиційної сили до Садового, це губернатор Львова, пан Синютка, він передав листа звернення від родичів через мене до президента, який, я знаю, цей лист дійшов з проханням покращити ефективність діяльності органів влади зі звільнення українських політв'язнів.
В нашій студії також В'ячеслав Бігун, він кандидат юридичних наук, філософ права і кінорежисер. Власне, про кінорежисуру ми трошки згодом поговоримо і про той проект, який, я так розумію, ну, власне, зараз в роботі, який стосується безпосередньо пана Юрія Яценка. Але от у мене запитання так само про норми міжнародного права і про те, чи слід розуміти затримання громадян України України як винятково російсько-український конфлікт, або що його можна вирішити лише в межах от цих двох сторін Росії і України? Тобто, чи існують якісь важелі інші до того, аби звільнити людей? Як, до речі, вчорашній цей приклад, так,
за посередництво турецького президента.
Турецького, хоча, от, ну, як ми бачимо, багато політологи і експерти говорять, але от, ну, ця новина, направду, була ексклюзивною абсолютно, і навряд чи хтось передбачав такий самий розвиток подій до власне, вчорашнього дня.
Це хороше запитання. Скажу так, що це, мабуть, топова ситуація, хоча ми, може, чи не вперше таке переживаємо. Але завжди, коли існують конфлікти, є бажання взяти когось в полон і шантажувати цим, використовувати, і ці люди в заручниках знаходяться. Тому тут нічого нема нового. А вчора Чийгоз і Умеров сказали, що для них це була теж абсолютно несподіванка, це була спецоперація. І вони теж, до речі, порушували питання, хто ми є. От показували документи, яких їх видворили, чи вивезли буквально, і вони навіть не знали, хто їх, куди вивозить, в балаклавах. На паспортах, наскільки я зрозумів, немає ніяких початок. Зараз міжнародні організації правозахисні кажуть, що вони можуть вільно повернутися в Крим. Ну, це територія України юридично, і вони мають такий намір. Ну, ось, тобто, є фактична юридична сторона, і, на жаль, юридична сторона, вона тут не має істотного значення. І є такі, бачите, політичні, особистісні, можна сказати, домовленості, як сказав вчора один з учасників цього процесу, що оскільки з Путіним ще хтось підтримує ці стосунки особистісні, і кримсько-татарська громада має велику підтримку в Туреччині, то вони змогли домовитись. Тобто не міг Ердоган не послухати цю громаду і таким чином вплинув на Путіна якимось чином, і вони наче домовились. Тому всі засоби, видно, дипломатія використовує, щоб якось визволити цих хлопців, і цей процес, видно, буде нескінченним, допоки цей конфлікт не завершиться.
Чи не дискредитує це якоюсь мірою міжнародні суди, наприклад? Так? Тобто, що великі люди можуть взяти і домовитися просто між собою, ігноруючи, напевно, цілу низку різних документів, які там багато років регулюють або мали би регулювати стосунки між державами.
Ну, я би, може, не ставив так запитання, чи відповідав якось позитивно на це, бо да, є такий принцип, що тільки те правосуддя, яке здійснене вчасно, є з правосуддям. Точніше, латинський принцип, якщо відкладене правосуддя, не здійснене правосуддя. Але я от, наприклад, працюю в Європейському суді, і якраз в той час, коли був початок цієї війни, конфлікту, то бачив, наскільки бездіяльними, безімпотентними, вибачте, є міжнародні інституції до того конфлікту. Вони не мають уяви, або вони щось вибудовують собі в голові, що хто там винуватий насправді в цьому. А зранку ти пробуджуєшся і читаєш новини про те, що в серпні там 14-го року російські війська перетнули кордон України, і то все заперечується. Тобто вони не встигають просто реагувати, ці міжнародні інституції. І насправді це великий виклик для міжнародного права, як йому діяти в цій ситуації. І це зараз є предметом обговорення і в наукових колах, і в студентських колах. У нас є там конкурси якісь міжнародні. Хоча ці питання і раніше обговорювалися, як діяти. І ці конфлікти не нові. Тобто вони не дискредитують суди, бо кожен використовує всі можливі засоби для того, щоб звільнити тут людей, таких як Юра, які, в принципі, пропали безвісти, батьки, ніхто не знає, де вони. І такі хлопці можуть бути весь час постійно, їх тисячі. Недавно була інформація, здається, що 1500 українців потрапили чи стали жертвами вербування. От, і постійно ми чуємо, хтось там виявлений контррозвідкою, хто працює, можливо, на це.
Із тих людей, які відомо на даний момент, що вони затримані, чи відомо, де вони конкретно перебувають, чи підтримується з ними якийсь зв'язок, чи є можливість захисту якось з боку адвокатів, там, чи українських, чи російських, наприклад, правозахисників?
Про більшість громадян відомо. Та ситуація моніториться, але я би вимагав більшої системності саме по моніторингу тих справ, тих людей, які є маловідомими. Тобто найбільш відомих дуже добре відслідковують, і все одно є певна технічна складність, коли людину перевозять на етапі, вони не зобов'язані повідомляти, в якому місці зараз та людина знаходиться. Такі випадки часто були, в тому числі з Олегом Сінцовим. І на етапі важче відслідковувати людину, але загалом поки що немає таких ситуацій, коли людина невідомо де знаходиться протягом тривалого періоду часу, як це, наприклад, було з Миколою Карпюком, що рік про нього взагалі не було жодних відомостей і були припущення, що його вже навіть немає в живих. Зараз поки таких ситуацій мені невідомо.
В'ячеслав Бігун знімає документальний фільм, я так розумію, за історією, зокрема, Юрія Яценка. Я думаю, що, власне, в цій частині програми ми докладніше про це поговоримо. Отже, як давно почалась робота і що це буде за проект? Ну, в якому контексті, в якій формі, власне, будуть зображені події, зображена історія Юрія Яценка, і наскільки, пане Юрій, відкритий до того, ну, до такої співпраці, наскільки... Ну, вочевидь, є дуже багато подій, так, із того періоду, які, можливо, не дуже хочеться згадувати, а тим більше, ну, знову їх, так би мовити, принаймні у свідомості, десь у своїй пам'яті відновлювати і відтворювати.
Напевно, Юрій Яценко, так, спочатку.
Особисто я помічаю по собі, що стиль, в якому я доношу інформацію, це, як правило, такий стиль роботи з журналістами, і, як правило, я завжди говорю про свою історію одну і ту саму інформацію. І воно вже схоже на певний завчений текст. Я навіть не аналізую її, я її не переживаю. І в певній мірі це не дуже добре, тому що я забуваю дуже багато важливих деталей, які зі мною відбувались. А про це треба говорити, це треба зафіксувати, тому що місія, я вважаю, місія кожного політв'язня, який буде звільнений, по можливості повідомляти про свої порушення своїх прав зовнішньому світові. Тим більше, що до цих осіб зразу привертається велика увага, як зараз привертається увага до Чийгоза і Умерова. І тим потрібно скористатися для звільнення решти політв'язнів, тому що, знову, фокус уваги суспільної зміщується до політв'язнів, і потрібно про це кричати, і потрібно користуватись кожним ефіром. Якщо ми говоримо про фільм, там інший стиль, і навіть зараз, перечитуючи сценарій Славіка, який був складений за моїми свідченнями, я дуже багато згадую нового, відтворюється інформація, і я вважаю, що така стилістика, вона зможе більше донести в емоційному плані до глядача те, що відбувається з нашими в'язнями в Росії. Тому що, як правило, перебування в тюрмах, воно є типовим, і засоби, які використовуються, вони є типовими. Тому, наприклад,
але переживання є особливими і індивідуальними все ж таки.
Ви знаєте, переживання є особливими і індивідуальними в залежності від характеру, але мені дуже добре зрозумілі ті страждання і відчуття, які відчувають люди, які є за ґратами. Тобто, звичайно, комусь де легше, комусь набагато важче, але потрібно глядачу донести те, що там відбувається, тому що це паралельний світ, це зовсім інший світ. Навіть моя свідомість зараз в цьому світі, і я не сприймаю, як люди зараз перебувають в тюрмі.
В'ячеслав Бігун.
Як сказав Юрій, є різні способи донесення певної історії. І тут хотілося б зробити це кінематографічно, так скажемо. В чому особливість? Спробуємо, значить, по тональності, по викладу зробити це, ну, те, що можна так, умовно кажучи, говорити від серця до серця. Тобто це те, що, можливо, на іншому рівні донесе оці переживання, от цей ситуацію, в якій опинилася людина, і не тільки він, і інший. І може опинитися будь-хто насправді, тому що людей викрадають, якщо потрібно, навіть на нашій території. І, до речі, там є ціла методологія. От чим мене вразив Юрій, а ми вчилися на одному факультеті, це мене відразу зачепило юридично. І є відомі історії інших політв'язнів. От він вирізняється тим, що в нього є такі риси, як надзвичайна кмітливість. Тобто він зміг перехитрити і мав багато різних планів, як діяти в тій чи іншій ситуації. Я нагадаю, що він в першій там, чи другій ніч, його там 2 дні морили голодом, потім вивезли, 3 години системно, чи, можливо, більше. Я от... Ну, це, знаєте, один удар може бути вирішальним. Били, добивали, тобто це такі системні катування. І потім він, усвідомлюючи, що вирватися буде неможливо, бо наступного дня будуть катувати його друга перед ним. Тобто це метода в них вже викладена, як це діяти. І лише тому, що її до 9 години мали повернути назад, він зрозумів, треба щось робити. І вони зібралися силами, солідаризувалися з іншими, і своїм другом, і іншими, перерізали собі вени, причому це все дуже робило системно, свідомо, спільно з іншими. Треба було спосіб, прорахувати це все, скільки, наскільки.
Надати розголосу нарешті. Та?
І таким чином вони змогли повідомити світу, ось ми тут, так. Бо ніхто не знав, де вони. І таких частинок цієї історії не одна там насправді. Після того, там же ж не було до чого працювати, була сфабрикована справа, вони були засуджені. І щоразу там був новий челендж, там місяць йому довелося в одиночці там сидіти. Значить, його там сказали йому, що він хворий на снід, і він не знав цього, що там насправді. Тобто там дуже багато таких елементів, і в нього є оця риса такої надзвичайної рішучості і роботи системою на рівні юридичному, на рівні фізичному і так далі. Другий момент, у нього надзвичайно, це так може так не здається, але є сила віри. Тобто є люди там показано, які ходять до церкви, ТСЕ, але ця віра, власне, випробовується в таких ситуаціях. І я був вражений от цим всім. Тобто молитва врятувала його. Я не знаю, якщо ми будемо це екранізувати, але це теж важливо. Я б міг ще кілька таких ознак назвати. Я хочу сказати, що наша спроба буде дати такий образ українця, тому що зараз є різні образи українця. Є популярний образ хитропопого такого дзидзо, там, який хитрує там українець, і це теж образ українця. Є інші образи, але ці люди сильні духом, чим завжди українці, начебто, ми собі так думаємо, вирізнялися, чи ті козаки, там, чи тому фільмі «Найближче до Бога», батько віддав сина на фронт, підтримав його, втратив його і лишився, потім його мама пішла з цього світу, він лишився сам без дружини, без сина. Це є образ сучасного українця в цій ситуації. Він не є плаксивий, він є потужний, і ми повинні фіксувати це історично, і кінематографічними засобами передавати глядачу. Як в Україні, навіть якщо це буде 10 чоловік, це дивитися. І якщо можна, і іншим людям світу, які солідарні з нами в цій ситуації.
Уже готовий тизер до фільму, так? І у нас є можливість аудіально, принаймні, почути його, так? Ну, те, звукову доріжку, само, звісно, відео, не знаю, у вільному доступі відео.
Він не в вільному доступі. Я відразу хотів сказати, що він був зроблений ще 2 роки тому, коли ми познайомилися з Юрою, тільки він вийшов десь приблизно вирвався, не вийшов з цього, і він може дещо відозмінюватися, це прошу взяти до уваги, але дійсно це автентичні засоби і показує методу, яким ми хотіли десь...
Фільм називатиметься «Сильні духом».
Так, така робоча назва.
Ну, слухаємо.
Ти знаєш, твій однофамілець Яценюк вчора присвоїв тобі орден Героя України. А я кажу, за які такі заслуги? Він відповідає, за те, що ти лучший шпіон України в Російській Федерації. Я в Росію їздив досить часто, без ніяких проблем, ні разу, ні одної перевірки правоохоронними органами. До того разів 8, і тому себе почував там безпечно. На Росію багато перспектив було, тому що нормальні зв'язки. Головне правильно організувати цей весь бізнес. По дорозі їхали в Курськ. Це було вже 12-та ночі. Звернули з московської траси і заїхали в цей номер готелю. Зранку чую стук в двері номеру готелю у головний розиск Російської Федерації. Показали документи. Я здивувався спочатку, чи є якісь порушення з нашого боку. Вони кажуть, ні, це звичайна формальність, ми перевіряємо іностранцям документи. Перевірили, ви чисті, все нормально. Ніякої небезпеки на той момент не відчувалося, почувався комфортно. Війна війною, але я не міг подумати, що таке може статися. Їхали ФСБшники, і тоді вже почалася зовсім інша історія. Коли я відчув, що все серйозно, це коли мені запропонували співпрацю. Коли сказали, що потрібно, щоб я виступив по телебаченню, щоб я виступив на камеру. І я зрозумів, що вони, якщо я відмовлюсь, будуть мене примушувати. Я відмовився, і тоді почалось з мене веселе життя. Тоді почались коломийки.
Ми послухали, власне, аудіальну версію тізера до фільму «Сильні духом» режисера, кінорежисера В'ячеслава Бігуна, який так само є юристом, і він працював в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі кілька років тому, і він в нашій студії, а також... Я не знаю, наскільки коректно сказати, герой цього фільму. Ну,
і, абсолютно коректно сказати.
І, так, пан Юрій Яценко, політв'язень, який от утримувався, власне, в російській в'язниці, якому вдалося звідти вирватися, як уже наголошувалося, пан В'ячеслав себе виправляв, що не вийшов, а, власне, вирвався звідти. І пан Юрій також радник міністра закордонних справ зараз. Це один із засобів, вочевидь, ну, інформування, так, фіксації, як уже говорилось, і проговорення вкотре цієї теми. Тема з політв'язнями, так само, як і тема з війною, і з окупованим Кримом, тимчасово окупованим Донбасом, це вже другий, третій чи якийсь інший план в інформаційному просторі, пане Юрію? Як вам здається?
В інформаційному просторі та тема виходить в залежності від того, що відбувається. Тобто зараз вона останніми днями виходить, тому що, тобто, її висвітлюють більше, тому що звільнили Ільмію Мерова і Ахтема Чийгоза. До того, я відчував, літом було таке досить значне затишшя. Все залежить від активності, як і української дипломатії, президента, які зустрічі проводяться, наскільки вони про це повідомляють в прес-конференціях, брифінгах, в постах, наскільки інформація цікава, в тому числі і глядачам, наскільки її репостять. І завдання людей, які займаються звільненням політв'язнів, по великому рахунку, стоїть в тому, щоб привертати увагу до цієї тематики якимись засобами, в тому числі і от сьогоднішнім засобом, то що ми виступаємо по радіо, піднімаємо це питання знову.
Ви знаєте, от нас на громадському радіо нещодавно буквально почала виходити програма «Звільніть наших рідних», яку ведуть родичі політв'язнів і полонених. І не знаю, чи буде правильно з мого боку це сказати, але, напевно, варто це сказати. Вона збирає досить багато переглядів. Тобто, попри те, що ця тема не пов'язана з, там, я не знаю, з якимись медичною реформою, чи там тарифами, чи пенсіями, вона пов'язана з життям інших людей, але за великим рахунком для аудиторії чужих людей. Так? Вона збирає дуже великий інтерес. Чи можна говорити, чи відчуваєте ви у суспільстві про те, що ця тема є такою, яка може ну, привабити і примусити послухати?
Ну, я бачу, знаєте, є такий вислів: від тюрми і суми там не зарікайся. Я недавно дивився, як міністр юстиції України, з яким я, до речі, не раз мав інтерв'ю, як працював юристом в юридичній газеті, Тетяна Даниленко розпитувала його, як вам там було. І він так, знаєте, йому не хотілося про це говорити, але він розповідав, як йому там в тюрмі. Уявіть собі, міністр юстиції тричі.
Генеральний прокурор.
І генеральний прокурор наш, да, нинішній. Ти ніколи не знаєш, де ти в цій державі, на цій території можеш опинитися. І це є ситуація абсолютної чи тимчасової несвобода. І може люди це якось відчувають. Можна бути несвобільним, навіть будучи вільним, тобто ходити по вулиці. І це такий статус, таке відчуття у людей може залишається. Може це раз. Друге, я теж дивлюсь на людей українських, і я з одного боку радий, що вони тішаться тим, що є мирне життя в Києві, чи там на Закарпатті, чи десь де-інде, війни нема, начебто такої відкритої, що в нас не застосовувалася авіація там на Сході, і те, що зараз в Сирії там було, чи де-інде. І люди не хочуть дивитися цих всіх новин, це так звані чорнухи. А з другого боку, це, знову ж таки, може трапитися, можна сказати, ну, в будь-який момент. Тому повторюсь, що Юрій, в нього, здається, є якась навіть методологія, як діяти в тій ситуації. Я йому радив, я не спец, я тут просто кінотрафіст, що ледь не методичку треба написати, як діяти в таких ситуаціях. І для людей, які воюють на фронті, які можуть бути там чи інде, яких можуть використати, ну, повірте, це може їм врятувати життя. Тому що ця межа, от розколотись, не розколотися на фізичному рівні, вона дуже-дуже близька. Може відбутися в будь-який момент. І третій момент, якщо дозволите, це солідарність, це співчуття. Вчора, не пам'ятаю, чи Умеров, чи чогось сказав, ну, поміж іншого, одну річ, яка мене вразила. Це ті листи, які вони отримали від школярів, чи від когось там. І він сказав, що там якийсь хлопчик написав листа підтримки і внизу вибачився за свої помилки. Тобто, я думаю, уявіть собі, людина сидить там, вона не знає, що з нею буде. І як Юрій там теж згадує, що він вже попрощався зі своїм життям. Він собі будував якусь юридичну кар'єру, вона була там дівчина, якою він хотів повернутися, те все, ти собі думаєш. І тут раз треба попрощатися з усім. І ті слова будь-якої підтримки, ну, мені здається, таке відчуває кожен, коли йому, у нього є відчай на душі. Будь-яке слово підтримки, обійми, вони дуже важливі. Тому що ми просто залишаємося людьми, просто оголеними душевно, і воно працює, воно допомагає. І це є, можливо, те, чому люди дивляться ці передачі, бо вони співчувають.
Юрію, я думаю, що не так легко, хоча очевидно і правильно, і поради, і методички, і ваш досвід дуже, але не настільки легко це все, очевидно, передається по радіо, тим більше в коротких форматах. Я би головне запитала, ви, можливо, для себе колись аналізували, що, на вашу думку, вам особисто допомогло не розколотися, як сказав пан Вячеслав?
Це є розуміння того, що не все ти в житті вирішуєш, що є Бог, і потрібно признати перед собою, що ти не всесильний супергерой, а потрібно признати перед собою слабкість, і ту слабкість я дуже часто відчував, особливо там в найважчі моменти, в карцерах, коли я знав, що ще чуть-чуть, і я вже не витримаю, буду кричати, буду, ну, просто зійду з розуму. І от саме молитва моїх близьких, моя молитва всередині тюрми, вона мене і врятувала. Тобто врятувала мене віра. І раціональність. Я завжди діяв тільки логічно і тільки раціонально за планом. Щодо методичок, так, це дуже хороша ідея. Можна провести навіть, я навіть собі тільки що плани склав, можна по АТО проїхатись, тому що, наскільки я питав, військових нас не вчать, як себе вести в полоні, і для них це найгірше, що може відбутися, попасти в полон. Смерті вони так не бояться, як потрапити в полон.
І, до речі, я там з цим стикався, просто вставлю два слова, що їм рекомендується розвідникам, артрозвідка чи ще, наскільки мені розповідали ці самі хлопці, покінчити життя. Тобто це їхній підхід, і я чув від це від хлопців, що вони так будуть робити, чи взірватися, тобто вони не хочуть переносити, тому що ті, що були в бойових діях, з них здирають, там, наприклад, шкіру, чи мучають, і якщо це артрозвідка, то їм ніхто не прощає, бо там сотні може бути загинуті з того боку. Тобто це реально люди, які мають перенести щось неймовірне, що, але, можливо, є шанс. Я не знаю, це я спекулюю. Вже, вибачте,
на так, моя думка інша, тому що не кожна ситуація аналогічна, і саме оцей страх того, цієї репутації ФСБ, як вони в НКВД, в ЧК, як вони в КГБ катували наших людей, страх їхньої репутації найбільше психологічної шкоди завдавав. А коли підходити до того по-іншому, більш раціонально, то можна знаходити саме в тюремних умовах дуже багато шляхів виходу ситуації, шляхів повідомити про себе, підкупити охоронців, знайти можливість дістати телефони. Там, ну, тобто мало хто знає, що можна, наприклад, зв'язатися з іншою камерою через каляризацію туалету. А я це вмію на практиці робити.
Я думаю, що про те, як вижити в полоні, насправді це тема, яка просто потребує окремої розмови. Я думаю, що ми її зробимо, тому що якщо б нам не здавалося, вона є, на жаль, надзвичайно важлива і актуальна для багатьох, і, напевно, навіть і для рідних, і тих, хто нас слухає.
Зрештою, ти про те, про що і пан Вячеслав сказав, і пане Юрій, ці історії нездачі себе, непотрапляння в полон, з нещодавньої нашої історії ХХ століття, от буквально в річницю зараз створення УПА і Дня захисника України, кілька істориків були в нашій студії, розповідали, власне, ну, наприклад, про нові відкриті сутички із НКВС українських повстанців, вже коли УПА як такої не було, це кінець навіть 60-х років, це нові геть факти, там 65-й, 67-й рік навіть, здається, є. Або ж про, наприклад, жіночу роль у визвольних змаганнях, і, ну, це жахливі картини, які описують історики, це є зафіксовано там в документах, коли люди себе там чи спалювали в печері, наприклад, аби не здатися в полон, там закидали гранати, гранатами, чи обливались бензином, чи. Це жахливі, насправді, історії, і, напевно, може, ну, це неправильно, некоректно на генетичному рівні, але десь спрацьовують якісь механізми, так, якісь ці рефлекси щодо того...
На фізіологічному, та, найшвидше.
На фізіологічному, швидше, як себе убезпечити просто від можливих тортур. Коли фільм має з'явитися, якщо відомо вже?
О, дуже дякую за запитання. Ви знаєте, ми навіть ризикуємо тут сьогодні бути, бо не хотілося там якось... Є такий забобон навіть про це говорити, але оскільки...
Ну, можете не говорити тоді, якщо...
Я би дуже хотів, щоб цей фільм, значить, в тій викладі, в якій ми хотіли б його зараз викласти, тому що я вважаю, що цей фільм вартий просто повноцінної художньої екранізації. І є подібні фільми там про американців, які були в турецькій тюрмі, де це Олівер Стоуна, який ми, до речі, ніхто ніколи турки не пробачили, але ми не хочемо не такий, там, скажімо, зняти фільм, якщо будемо робити художній. Ну, цей фільм якомога швидше би хотіло зробити і показати, щоб донести глядачу ту історію в такий спосіб, щоб вона була не забута.
Дякуємо вам. Юрій Яценко, колишній політв'язень, радник міністра закордонних справ, Вячеслав Бігун, юрист, кінорежисер.